Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný páteční večer, vážení a milí přátelé. Máme před sebou všichni víkend, tak jsme šťastní a těšíme se, alespoň doufám, že o vás to platí také. Já vás srdečně zdravím a vítám u Letem světem internetem, no a hned se do toho pustíme. A začneme článkem pana VK, který vyšel dnes na serveru Aeronetu. Článek má titulek Ve sněmovně se strhla přestřelka kvůli českým vojákům pod velením Bundeswehru a kvůli proruským webům. Ministr kultury Herman potom označil NATO za mírotvorce v Evropě po druhé světové válce. Asi zapomněl, že rakety Pershing ještě v polovině 80. let mířily na jeho rodné město. Obrovská hysterie a kanonáda proti alternativním webům a jejich zpravodajství nekončí. Včera probíhaly v poslanecké sněmovně v Praze interpelace a předseda KSČM Vojtěch Filip interpeloval ministra obrany Martina Stropnického, aby vysvětlil smlouvu s německým Bundeswehrem, kterým bylo v rámci NATO předáno vedení nad 4. brigádou rychlého nasazení v Žatci německé 10. obrněné divizi. Ta byla založena v roce 1959 z pozůstatků předchozí 10. divize Wehrmachtu, která byla sformována v roce 1939 v Praze jako součást úderných vojsk skupiny Sever a zanikla v roce 1943 po obklíčení spojenců v Africe. Redakce AE News získala od zemského ministerstva obrany Bavorska sérii dokumentů, které se týkají pozadí vzniku 10. obrněné divize Bundeswehru se sídlem v bavorském Feichsheimu. Podle těchto informací byla divize v roce 1959 sestavena pod velením veteránů z Wehrmachtu, z nichž většina byla po propuštění z amerického zajetí v roce 1945 integrována do složek Bundeswehru jako zaručené denacifikované velící kapacity. Většina velících důstojníků pocházela z Afrika Korps a Severoafrické fronty z 10. pancéřové divize Wehrmachtu. Podle dokumentů v roce 1945 a následně v 50. letech byla snaha Američanů v okupovaném Německu o to, aby se do čela nové západoněmecké armády dostávali jen ti vojáci a důstojníci, kteří prošli americkým zajetím a byli ideologicky zpracováni pro americkou věc. Proto většina velících důstojníků Bundeswehru v 50. letech pocházela z jednotek a divizí, které byly zajaty západními spojenci. Při podepisování spolupráce Bundeswehru s Prahou bylo navrženo německou stranou, aby afilace České 4. brigády pod německé vedení spadala pod 10. pancéřovou divizi Bundeswehru. Naše redakce zjistila, proč právě 10. divize. Její předchůdkyně a jmenovkyně 10. pancéřová divize Wehrmachtu vznikla symbolicky právě v Praze v roce 1939. Symbolicky by tak byla navázána spolupráce mezi českou armádou a německými ozbrojenými silami tam, kde byla po roce 1945 z pohledu Němců násilně přerušena osvobozením protektorátu a porážkou Německa. Obnovení partnerství je podle našeho názoru projevem vzájemné snahy o upevnění spolupráce obou zemí na vojenské úrovni ve světle tzv. Hrozeb posilování Ruské federace na východě podle původní doktríny tažení na Rusko, známé jako Drang nach Osten. Tolik vyplývá z analýzy dokumentu Bavorského historického ústavu. Podtitulek: Ministr za Landsmannschaft v Sobotkově vládě chválil NATO. To je pouze úvodní obrázek pro vykreslení pozadí celého příběhu, proč je kolem celé kauzy takový rozruch. Ale to, co se odehrálo v poslanecké sněmovně včera, to stojí za pozornost. Ministr obrany Stropnický na interpelaci reagoval slovy, že to jsou všechno lži pro ruských médií a že smlouva s Německem je transparentní a nevyplývají z ní žádné závazky. Jenže po něm si vzal slovo někdo, od koho by to ve věci interpelace vojenských otázek nikdo nečekal. Ministr kultury Daniel Herman, který v loni šokoval českou veřejnost svým projevem na sudetoněmeckých slavnostech v Norimberku, kde místní osazenstvo oslovil milí krajané a potom si sedl po pravici šéfa sudeťáků Bernda Posselta, psali jsme o tom minulý rok. A tento Herman si tedy vzal ve sněmovně slovo. Daniel Herman se totiž v interpelacích emocionálně odkopal neuvěřitelným způsobem. Mír v Evropě je po druhé světové válce prý zajištěn pouze a díky NATO. Komunistům se díky NATO nepodařilo rozpoutat další válku. Tady zastavím a jsem v šoku. Jakou pro boha další válku? Komunisté v Evropě rozpoutali nějakou válku? Pane Hermane, jste psychicky v pořádku? Nespadl jste z Marsu? Nebo jste žil v nějaké jiné Evropě v paralelním vesmíru? Jakou válku komunisté kdy rozpoutali v Evropě? Všichni jsme dosud měli za to, že dvě nejstrašnější války, které Evropa zažila, rozpoutalo právě Německo, kam takrát jezdíte na sudetoněmecké slavnosti. A právě komunistický tehdy Sovětský svaz tu druhou světovou válku ukončil poté, co Rudá armáda nesla největší ztráty a největší tíhu bojů proti nacistickému Německu. Takže znovu se ptám, o jaké další válce jste mluvil? Jenže to zdaleka nebylo všechno, protože Daniel Herman měl potřebu se opřít do celé věci mnohem intenzivněji. Podtitulek: Herman mluvil o morální a hospodářské devastaci komunistů, ale to neměl. V zápětí přešel na rétoriku proti současnému Rusku. To prý okupuje východ Ukrajiny a Krym. Nijak jsme si nevšimli, že by na východě Ukrajiny bojovalo Rusko. Odpor proti Kyjevu vychází z řad místních domorodých povstalců, kterým hrozí genocida od ukrajinské a dnes už vlastně demoralizované armády. A pokud jde o Krym, tam proběhlo lidové referendum o připojení k Rusku, podobně jako kdysi se Slovensko po první světové válce odtrhlo od Maďarska a připojilo se k Česku a vzniklo Československo. Stejně jako se odtrhlo Kosovo od Srbska a vyhlásilo samostatnost. Kde jste byl, když se odtrhlo Kosovo? A proč by Krym, historicky spjatý s Ruskem a s dominantně ruským obyvatelstvem, neměl mít právo na sebeurčení? Kdo jste, že si troufáte odpírat národu právo na to, v jakém svazku a s kým chce být? To jste demokrat? Styďte se, pane Hermane. Od Hermana zazněla v zápětí další perla, že komunisté měli 40 let na to, aby zemi zdevastovali morálním a hospodářským způsobem tak, že se z toho hrabeme dodnes. Tento výrok mi doslova vyrazil dech. Takže o té morálce. Ty politické skandály, korupce po roce 1989, celkem 4 miliony exekucí, 100 tisíc lidí bez domova, kuponová privatizace, vytunelování bank, IPB, Mostecká uhelná, Setuza, Spolchemie, rozkradení Poldi Kladno, likvidace družstev, zničení největší oděvní továrny ve střední Evropě OP Prostějov, milion rodin, které dnes mají kde bydlet díky komunistické výstavbě bytů. Vy sám jste v jednom takovém bytě bydlel v Českých Budějovicích, kde berete drzost mluvit o morálním rozkladu? Tolik korupce a podvodů nebylo v Československé socialistické republice za celých 40 let, co jich je teď za posledních pár let vaší koaliční vlády, milý pane Hermane. Podtitulek: mluvit o ekonomické devastaci v domě Oběšencově je výstřel do vlastního gezichtu, Herr Hermann. A pokud jde o hospodářské zdevastování, tak jak nazvete dnešní státní dluh? Ten se vyšplhal po roce 1989 na neuvěřitelných 1,7 bilionu korun. Ale to není to nejhorší. Zadlužení domácností, obyčejné dluhy fyzických osob dosahují v České republice 1,4 bilionu korun. To je více než roční státní rozpočet. Jak se opovažujete mluvit o zdevastování země, když státní dluh před rokem 1989 nebyl prakticky žádný, naopak naší zemi dlužily ostatní státy? Co to zkoušíte za lživou propagandu na občany této země? No a závěrem projevu potom Daniel Hermann vyjádřil údiv nad tím, že komunisté sedí v parlamentu ještě i v roce 2017. No, pane Hermane, jestli to nebude tím, že tam sedí kvůli tomu, že byli zvoleni v demokratických volbách, víme, vy jako demokrat byste to snad mohl pochopit, že demokracie je o pluralitě názorů. A jestliže někdo začne takto útočit na nějakou stranu v parlamentu, tak by se měl vzdát svého mandátu a odejít. Protože demokracie není o tom, že platí jen pro ty, kteří pečou s Landsmannschaftem, s Bundeswehrem nebo s NATO. Chtěl bych zdůraznit jednu věc. Máme v redakci mapy získané z archivu Zemského úřadu Bavorska pro informace a styk s veřejností. Jsou v nich zakreslené mimo jiné i cíle pro plánované údery amerických raket Pershing, rozmístěných v 80. letech v Bavorsku. Baterie a americká poziční postavení 26. a 28. úderné postavení USMC v Novém Ulmu, které spravovaly baterie Pershing 2, mířily právě na České Budějovice, kde jste se narodil. Když mluvíte o garantech míru, byla to americká armáda, která nasunula jaderné zbraně do Turecka v 60. letech a tím vznikla na druhé straně Atlantiku následně karibská krize, protože Sovětský svaz na to musel reagovat. Kde v tom vidíte jaký mír? Američané nasunuli do Německa rakety Pershing na hranici doteku s Československem a NDR. Sovětský svaz držel jaderné zbraně do poslední chvíle daleko na svém území. Znovu se ptám, kde v tom vidíte jaký mír v podání NATO a USA? Co to zkoušíte na občany České republiky? Že se nestydíte? Jezdíte si za sudeťáky do Norimberku na jejich slavnosti, nazýváte je milými krajany a po pravici Bernda Posselta se smějete jako sluníčko. Plivete na úpadek morálky a hospodářství do roku 1989, ale sám jste ve vládě, která spravuje pomalu 2bilionový státní dluh, vzniklý po roce 1989, a nevadí vám, že občané berou čtvrtinové mzdy ve srovnání s Německem. Podtitulek: ministr kultury chválí NATO jako mírotvorce. Asi zapomněl na zátoku sviní, americké rakety v Turecku a odvetu Moskvy na Kubě. Zastáváte se ministra obrany, který na základě kusu papíru, který ani není právním dokumentem, předal v rámci NATO velení nad 4. brigádou německé divizi, která v síni bojových tradic má odkaz na svoji předchůdkyni z dob Wehrmachtu, která vznikla v roce 1939 v Praze po obsazení republiky. Hledáte slova zadosti učinění tam, kde by se každý ostatní naopak měl stydět za to, co dělá, a měl by šoupat nohama a držet ústa a krok. Ten samý Bundeswehr a ta samá divize dnes má vojáky v Pobaltí, kde se budují odpalovací rampy pro rakety Tomahawk pro pozemní útok na Rusko. A český voják má být v této válce pod vedením Bundeswehru. Příprava a nácvik na boj proti Ruské federaci. Psali jsme o tom zde a zase je zde uveden odkaz. Kde berete odvahu jezdit opět a znovu i letos do Německa za sudeťáky? Tentokrát i s panem Bělobrátkem, šéfem vaší strany, a to v době výročí zahájení Heidrichiády, a podávat si ruce s těmi, kdo nás v roce 1938 vyháněli z domovů a dosud naší zemi nevyplatili reparace. A už asi nevyplatí po podpisu skandální česko-německé deklarace. Kde berete odvahu mluvit o rozpadu morálky a hospodářství, když jediný doložitelný rozpad nastal teprve po roce 1989, což dokladuje státní i vládní dluh spolu s dluhem domácností? A kde je naše armáda, čtvrtmilionový sbor mužů připravený chránit republiku? Rozbili jste armádu na prvočinitele po roce 1989. Zničili jste fabriky, závody, družstva, živočišnou i rostlinnou výrobu, cpete nám do regálů potraviny z ciziny naplněné druhojakostními surovinami nebo rovnou jedy. Kdo vydává rozkazy, když se brigáda začlení do německé divize? Nadřízený dává rozkazy. To neokecáte, nevylžete se z toho. Zradili jste tento národ. Dali jste brigádu pod velení pancéřové divize Bundeswehru a kdykoliv bude nějaká mise nebo cvičení, budou Němci velet Čechům. Nedělejte z nás vojáků v záloze debily, pane ministře. Česká armáda nemá co pohledávat v Pobaltí nebo v Ázii. Má především chránit hranice proti migrantům, proti hrozbě zvenčí. Nemá se stávat sama hrozbou pro někoho jiného, pro Ruskou federaci, a ani pro nikoho jiného, protože NATO je pro Rusko hrozbou i pro mnohé další demokratické země, které jen nechtějí žít pod jarmem diktátu Pax Americana. Eskalujete situaci v Evropě, nikdo vám k tomu z řad lidu nedal mandát. Vy sice máte jméno německého původu, ale to má mnoho Čechů. Otázkou je, jestli máte i srdce německé, protože při pohledu na vaše chování mám pocit, že hájíte zájmy německých soukmenovců, ne českého národa. O propagandě, o mohutném útoku českých médií na alternativní servery, o propagandistickém pořadu na ČT2, o teroristickém útoku v Manchesteru, o výstupu Daniela Hermana ve sněmovně, o mohutném tažení proti slovanským zemím, o přepisování dějin a historie, o vlivu Německa na jednotlivé ministry v české vládě, o tom všem a o dalších věcech budeme hovořit dnes v 19 hodin v pravidelném pořadu na Svobodném rádiu. Všichni jste srdečně zváni k poslechu. VK, šéfredaktor AE News. Tak, milí přátelé, a ta pozvánka samozřejmě platí nejen od pana VK, ale i ode mě. A bude to trvat ještě pár desítek minut pouze a pan VK s panem Vladimírem Kapalem mě vystřídají u mikrofonu. A že je situace opravdu vážná nejen u nás, ale ve světě jako celku, o tom svědčí i článek, který vyšel 17. května na serveru parlamentnelisty.sk. Článek má titulek Putin tentokrát opravdu otevřeně a tvrdě. Politici v USA, kteří burcují proti ruské nálady, jsou hloupí nebo nebezpeční. Ruský prezident Vladimír Putin dnes, čili ne dnes, ale toho 17. května, skritizoval americké politiky, kteří podle něj burcují proti ruské nálady, jako hloupé anebo nebezpečné. Putin na společné tiskové konferenci 17.5. s italským premiérem Paolem Gentilim v ruském letovisku Soči řekl, že Moskva nejprve pokládala debaty o zasahování Ruska do politiky v USA za zábavné. Avšak prezident dodal, že nyní je Moskva znepokojená, neboť člověk si může jen těžko představit, s čím lidé, kteří vymýšlejí takovéto nesmysly, přijdou příště. Putin odsoudil americké politiky, které neidentifikoval, jako hloupé anebo nebezpečné a bezohledné, pokud záměrně způsobují škody vlastní krajině. Buď nechápou, že tímto škodí vlastní zemi, což znamená, že jsou jednoduše hloupí. A nebo to velmi dobře chápou, což znamená, že jsou hloupí a zkorumpovaní, prohlásil v Soči ruský prezident. Na otázku, co si myslí o Trumpově výkonu v prezidentském úřadě, Putin odpověděl, že to musí posoudit americký lid. Šéf Kremlu však dodal, že Trumpův výkon se bude dál hodnotit až tehdy, kdy mu dovolí pracovat naplno. Tím naznačil, že Trumpovy snahy někdo brzdí. A já jenom k tomu ještě připomenu, že znovu, že ten článek je ze 17. května, od té doby uplynulo poměrně hodně vody a jak víme, tak prezident Trump byl na 3 zahraničních návštěvách, vlastně byl potom ještě v Bruselu, takže ty návštěvy v Saúdské Arábii, v Izraeli a ve Vatikánu také lecos naznačili. A další článek, který souvisí s tím předchozím, jsem našla na serveru www.nazorobcana.sk a má titulek Známého amerického finančníka a balamutila George Soroše straší situace, ve které se ocitlo západní hospodářství. Protiruské sankce nanesly hospodářství Evropské unie a USA zničující úder, uvádí portál nextvideos24.ru. Pochopil, že nemá smysl poletovat nad oblaky a doufat, že sankce nějak ovlivní Rusko. Nastal čas přiznat si krutou pravdu. Západ se stal rukojmím vlastní hlouposti a sám padl do vlastní pasti. Podle Soroše hospodářství západu čeká brzký krach. Jednoznačně ho ovlivní žalostný stav hospodářství Ukrajiny. Stát je už dávno na okraji propasti, ze které se nebude dát vyškrábat. Dá se také jednoznačně předpovídat, že brzy se do Evropské unie pohrnou proudy nelegálních migrantů z Nezaležnej, to je přezdívka Ukrajiny, snících o lepším životě. Jenže Evropa má i bez nich dostatek migrantů z Blízkého východu, takže nájezd Ukrajinců už hospodářství Evropy nevydrží. Výsledkem toho bude, že v propasti se octnou všichni. I Ukrajina, i Evropská unie, i Amerika. Nejrozsáhlejší hospodářský krach v dějinách ovlivní i Kanadu a Austrálii. Soros si myslí, že hospodářství západu od neodvratného hospodářského krachu může zachránit jen válka s Ruskem. Vyzval státy Evropské unie, aby se toho nebály. Hospodářský krach, hlad, nicota a nárůst zločinnosti jsou prý ještě horší. Je známo, že na každé válce vydělávají výrobci zbraní, techniky a výstroje. Proto se Soros aktivně věnuje vyhledávání stoupenců, kteří mu pomohou lobovat za tu myšlenku rozpoutat válku s Ruskem. Americký finančník kromě toho rozdává médiím rozhovory, v nichž úporně protlačuje ideu, že vojna s Ruskem je jedinou šancí na záchranu západu od krachu. A tento článek vznikl podle finobzor.ru a srspol.sk. A nyní jeden článek z Parlamentních listů z domova vyšel dnes a má titulek Obrovské provázání politiky s organizovaným zločinem už na úrovni obcí a píše se to v oficiální zprávě ministerstva vnitra. Server Českého rozhlasu má k dispozici zprávu ministerstva vnitra o provázanosti politiky a zločinu. Závěry v této zprávě vyznívají pro české občany hrozivě. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2016 ukazuje, jak se manipuluje s dotacemi už na úrovni obcí. Někdo manipuluje s dotacemi tak, aby se k penězům dostali ti správní lidé a pár let na to nikdo nepřijde. Až když volby vyhraje opozice a nahlédne do útrob fungování města či obce, začnou se dít věci. Podnikatelský subjekt si vybere svého úředníka nebo voleného zástupce státní správy nebo samosprávy, se kterým spolupracuje při výběrovém řízení a o takto získané finanční prostředky se rozdělí. Popisuje v dokumentu, který v pondělí schválila vláda, ministerstvo vnitra. Týká se to jak rozdělování národních dotací, tak i dotací z Evropské unie. Zločinci změnili taktiku, nezneužívají už celou dotační sumu, ale jen její část, přičemž se tuto část snaží doložit jako legálně využitou za pomoci různých dodaných dokladů a operací. Jenže to ještě pořád není to nejhorší. To nejhorší přijde teď. Provázanost skupin organizovaného zločinu do všech stupňů politického života i do státních úřadů nabyla obrovských rozměrů a jednoznačně je možno hovořit o výrazných prvcích šedé ekonomiky a získávání politického vlivu, konstatuje ministerstvo. Zločinci také více využívají k páchání nepravostí kybernetický prostor, získávají na něm informace, ačkoliv se tedy zdá, že od roku 1994 je v Česku nejnižší míra zločinnosti, pak vysvětlením tohoto faktu může být, že se zločinci přesunuli z ulic na internet. Tak zde máme potvrzeno oficiálně to, co samozřejmě víme, že to tak funguje, ale teď už je to potvrzeno oficiálně. A teď, milí přátelé, vám přečtu jenom krátký úryvek z jednoho článku, který vyšel na serveru xtv.cz. Článek má titulek Musí začít dialog s muslimy. Říká, a teď si tipněte, kdo to říká, Michael Kocáb, prosím. Já vím, že to k smíchu není, ale musela jsem se začít doopravdy smát, když jsem to poprvé četla. Článek byl publikován včera. Michael Kocáb, hudebník a bývalý poradce Václava Havla. Může po útoku v Manchesteru fungovat multikulturní společnost? Odpovídal Michal Kocáb, hudebník a bývalý poradce Václava Havla. Multikulturní společnost je něco, čemu nemůžeme zabránit. Celá Evropská unie je plná lidí různých barev a národností. Neumím si představit, že by země začaly ty lidi vyhánět. Ale sami muslimové by si měli udělat pořádek. No, já bych řekla, přátelé, že oni si ho docela solidně dělají, ovšem u nás, na náš úkor a na našem území. Musí začít náboženský dialog, uvedl Kocáb. Tak. A k tomu ještě dodal, nemůžeme házet všechny muslimy do jednoho pytle. A já k tomu přečtu trefný komentář pána, který dal tento článek na Facebook. Ten pán tady píše na to, musí začít dialog s muslimy. A o čem, debile? O tom, kolik bílých dívek měsíčně jim budeme dodávat a kolik našich lidí mohou měsíčně povraždit? Prostě vůl zůstane volem. Tak i když, jak říkám, k smíchu to vůbec není, ale přece jenom doufám, že vás to alespoň trochu pobavilo, protože to je tak absurdní, tak šaškovité, že tomu už se člověk musí smát, nebo potom už by mohl jenom opravdu žalostně plakat. A teď si pojďme připomenout, s kým, že to chce pan Kocáb vést dialog, dokonce náboženský. Přečteme si článek z dnešního dne z Parlamentních listů. Článek má titulek Imigrant v Rakousku znásilnil chlapce, ale za pár dní jej mohou propustit. Soudce za mříže, píší rozlícení lidé. Rakouská veřejnost je v naprostém šoku. Nejvyšší soud včera s konečnou platností rozhodl o razantní razantním snížení trestu pro iráckého migranta Amíra A., který znásilnil 10letého chlapce. Lidé rakouské justici otevřeně spílají. Do Štědrého dne zbývaly v roce 2015 3 týdny a 10letý rakouský chlapec se již jistě těšil na vánoční nadílku. Bohužel 20letý násilnický Iráčan mu nevratně zkazil nejenom tehdejší svátky, ale možná i všechny další do konce jeho života. 2. prosince onoho roku se pachatel a jeho oběť potkali v lázeňském zařízení Terezienbad ve 12. vídeňské městské části Meidling. Iráčan chlapce proti jeho vůli odtáhl na toalety a tam jej brutálně znásilnil. Zneužitý chlapec se následně obrátil na plavčíka. Ten ihned kontaktoval policii a ta zatkla Iráčana jen pár minut po spáchání neodpustitelného trestného činu. V úvodu vyšetřování Iráčan tvrdil, že chlapec vypadal na 15 a vyslal jako první signál. O něco málo později se nicméně přiznal. Svůj čin vysvětlil tím, že už neměl sex 4 měsíce a nedokázal se prostě a jednoduše ovládnout. Připustil také, že si je vědom nezákonnosti svého činu, píše deník Kronen Zeitung. Jak rakouský deník zmiňuje, nejprve byl mladý Iráčan odsouzen k 6 letům vězení a po odvolání mu byl trest ještě o 1 rok navýšen. Celý případ se však dostal před nejvyšší soud, který včera překvapivě rozhodl o poměrně razantním snížení. Podle finálního verdiktu by tak měl cynický násilník strávit ve vězení jen 4 roky. A jelikož si brzy odsedí polovinu trestu, může být v nejbližších měsících propuštěn na svobodu. Předseda Senátu Thomas Philip přesto konstatoval, že 4 roky jsou dostatečným trestem. Původně udělených 7 let bylo pro mladistvého pachatele až příliš. Nešlo o dlouhodobé zneužívání, ale o jediný incident. Pachatel se navíc přiznal a svého činu litoval. Zdůvodnil soudce šokující rozhodnutí nejvyššího soudu. Zatímco představitelé rakouské spravedlnosti jsou se svým rozhodnutím spokojeni, rakouská veřejnost reaguje velmi odmítavě. Tento soudce patří sám za mříže, napsal v diskuzi jeden ze čtenářů Kronen Zeitung. Další čtenář rozsudek rovnou vztáhl na celou rakouskou spravedlnost. Rakouská justice je jedna velká ostuda. Místo aby se snažila pomoci oběti, tak ji ještě snížením trestu pro pachatele o to více poníží, napsal rozuřený čtenář. Ve většině komentářů se však vedle rozčilení zračí lítost nad obětí. Život toho malého je zničený, ale pachatel si bude běhat po svobodě. Tak, milí přátelé, a pan Kocáb chce vést nějaké dialogy. No, tak k tomu mu přeji opravdu hodně štěstí. Ať to zkusí, on už to zkoušel, že? A víme, jak to dopadlo. Další článek vyšel také na serveru hlavnézprávy.sk. Článek má titulek Přichází muslimský svátek Ramadán. Západní Evropa se mu přizpůsobuje. Švédští politici. Ramadán je naší novou tradicí. Článek vyšel dnes, 26. května. Smutný konec západní civilizace. Otevřenost a multikulty dostala západní Evropu do situace, ve které se už pro vysoký počet muslimů musí domácí přizpůsobovat jejich zvykům, tradicím a svátkům. Školy přesouvají maturity, zaměstnavatelé musí tolerovat slabý pracovní výkon muslimů, jelikož počas Ramadánu jsou oslabení a švédští politici dokonce prohlásili, že Ramadán se stal součástí švédské kultury. Muslimský svátek Ramadán vychází tento rok od 27. května do 25. června. Muslimové po dobu těchto dní nesmějí za denního světla jíst ani pít. To samozřejmě zapříčinuje jejich slabý výkon v práci, ale zaměstnavatelé to musí tolerovat. Přizpůsobují se i školy. Národní zkoušky GCSE ve Velké Británii, které skládají 16-letí studenti a takzvané úrovně A, které jsou něco podobného jako maturita na Slovensku, často vycházejí právě v době Ramadánu. Britská společná rada pro kvalifikaci, která spravuje všechny britské národní zkoušky, se rozhodla vyhovět muslimským studentům a naplánovala rozpis zkoušek tak, aby zkoušky absolvovaly mimo dny Ramadánu, informoval o tom portál Echo 24. Německá televize RTL 2 vysílá po dobu Ramadánu přesný čas východu a západu slunce, aby muslimové přesně věděli, kdy začíná a kdy končí jejich půst. Ve Švédsku v roce 2013 politici napříč celým politickým spektrem se shodli a prohlásili, že Ramadán je novou švédskou tradicí. Křesťanská Evropa se staletí bránila vůči muslimským nájezdům a jejich invazivní kultuře. Západní politici však toto kulturní dědictví zničili šmahem ruky. Tyto kroky západních zemí a prohlášení politiků svědčí o kapitulaci západní civilizace. Slabým světélkem naděje je však ještě východní Evropa, včetně Slovenska. Poučíme se z chyb západní Evropy. A to už je konec tohoto článku, jehož autorem je pan Samuel Gdovin. A další článek, který vyšel na serveru Hlavné zprávy SK, také dnes, titulek článku zní: Utrpení křesťanů nemá konce. V jižním Egyptě při útoku islamistů na autobus zahynulo 23 koptských křesťanů. 23 lidí přišlo o život a 25 dalších utrpělo zranění v jižním Egyptě při útoku na autobus převážející koptské křesťany. S odvoláním na oznámení egyptského ministerstva zdravotnictví o tom informovala agentura DPA. Ozbrojenci měli podle egyptských médií zaútočit na autobus, který směřoval do kláštera svatého Samuela v provincii Minya, přibližně 220 kilometrů jižně od Káhiry. K zodpovědnosti za tento čin se doteď nepřihlásila žádná skupina. Tak bychom tam možná měli poslat pana Kocába, aby začal vyjednávat, aby zahájil dialog. Co říkáte? Ono vůbec, pan Kocáb by našel uplatnění leckde na západě, například v Itálii. Přečteme si článek, který napsala na svém blogu paní Monika Piloni. Článek vyšel včera a má titulek Stovky falešných uprchlíků zablokovalo město. Itálie, Bagnoli di Sopra. Nový pochod 200 protestujících nelegálních migrantů se konal dnes ráno, tedy včera ráno, 13 kilometrů od mého bydliště. Tam, kde byla 17. března brutálně napadena místní žena žadatelem o azyl. Od počátku ranních hodin stovky falešných uprchlíků paralyzovalo město. Jedná se stále o migranty, kteří jsou ubytovaní v přijímacím středisku v Bagnoli di Sopra, zřízeném v bývalých kasárnách San Siro v provincii Padova. Protestního pochodu se zúčastnilo asi 200 migrantů afrického původu, kteří se vydali na hlavní náměstí, kde se zastavili před radnicí a požadovali lepší potraviny a zvýšení aktivit přijímacího střediska. Zablokovali provoz na křižovatce dvou provinčních silnic. Izolovali tak město a obchodníci tak měli denní únik na tržbách. Ženy v tomto městě mají strach chodit po městě sami. Celá akce byla monitorována a kontrolována policejními hlídkami. Potom, co se tito migranti vrátili na základnu San Siro, tak tam protest pokračoval, zablokovali vchod do střediska. Ve videu je například vidět mladý Afričan, který si rozhořčeně stěžuje na to, že se dlouho čeká a že z 99% jsou žádosti o azyl odmítnuty. No a také, že musí jíst stále stejná jídla. A nyní hrozivě znějící článek ze serveru českoaktualne.cz. Článek vyšel dnes a má titulek Britské tajné služby si neví rady s přívalem extrémistů. Růst počtu extrémistů ve Velké Británii dospěl do takového stavu, že ho bezpečnostní složky sotva zvládnou, píše Daily Mail. Růst počtu extrémistů ve Velké Británii dospěl do takového stavu, že ho bezpečnostní složky sotva zvládnou. Podle předběžných odhadů odjelo asi 850 Britů do zahraničí, aby bojovali na straně Islámského státu, když teroristé obsadili velká území v oblasti Sýrie a Iráku. Kvůli tomu, že teroristé zase ztrácejí svá území, se extrémisté s britskými pasy vracejí do Británie a mohou organizovat novou sérii teroristických útoků, sdělují noviny. Více než stovka džihadistů byla zabita, ale mnozí z těch, kteří odjeli, se vrátili. Prošli bojovou přípravou a mohou použít výbušniny a střelné zbraně, píše se v článku. Daily Mail dodává, že pro 24-hodinové sledování jednoho podezřelého je zapotřebí mít 30 pracovníků tajných služeb, ale omezené zdroje MI5 umožňují nepřetržité sledování pouze 50 pravděpodobných teroristů. Poslanec parlamentu z labouristické strany Birmingham Perry Barr Khalid Mahmud se domnívá, že teroristický čin v Manchesteru svědčí o slabosti britských tajných služeb. Jsem velice zneklidněn tím, že se vracející džihadisté mohou znovu dostat do země, když procházejí všemi pohraničními vstupními kontrolami, zdůraznil. Mahmud sdělil, že počet pracovníků pohraniční kontroly se zmenšil oproti roku 2010 o 50% a dodal, že Velká Británie nemá a nikdy neměla spolehlivé hranice. Podle jeho slov mohou britské bezpečnostní služby efektivně bojovat s vracejícími se bojovníky jen v tom případě, že budou pracovat 10x intenzivněji, než pracují teď. Takže to máme další vzkaz od elit, abychom se nemýlili v tom, co nás čeká. Nikdo nás zkrátka chránit nebude. A my sami se nebudeme moci chránit, protože nás mezi tím odzbrojí. A když už jsme na serveru českoaktualne.cz, tak si přečteme ještě jeden článek, který vyšel dnes. Článek má titulek Žadatel o azyl se přiznal ke 14 sexuálním útokům na ženy. Žadatel o azyl z Afghánistánu byl odsouzen ve Vídni ke 2 letům vězení. Přiznal se, že napadl 14 žen v období od listopadu 2016 do února letošního roku. Jakoby mě posedl ďábel, řekl 25-letý Afghánec po svém zatčení, píše rakouský kurýr. Rozsudek není zatím pravomocný. Udělal jsem chybu a žádám o odpuštění. Vím, že jsem vinen, řekl před soudem obviněný. Afgánec přiznal u soudu, že přepadal ženy ve věku mezi 18 a 36 lety a útočil na ně ze zadu. Občas zavedl oběť nahoru, zvedl oběť nahoru a snažil se dotknout ženy v oblasti genitálií. V 5 případech se mu to podařilo, ve zbývajících 9 případech se ženy ubránily. Začal mne náhle objímat v oblasti břicha, vylíčila jedna z obětí u soudu a snažil se dostat do rozkroku. Od té doby žena trpí záchvaty strachu a v noci nevyjde sama na ulici. Díky veřejné síti videokamer byl útočník hledán a muž byl dopaden. Rád bych, aby mi bylo pomoženo, aby se ze mne stal opět dobrý člověk, řekl muž u soudu. Afgánec přišel do Rakouska kvůli problémům s Talibánem. Před 6 měsíci se zasnoubil, ale jeho budoucí manželka je v Pákistánu. Porotci v Senátu navrhovali až 5 let ve vězení za sexuální útoky. 2 roky by měly stačit, uvedla předsedkyně Senátu Sonja Hepler při zdůvodňování verdiktu. Muž nebyl dosud trestán a přiznal vinu. Rozsudek ukazuje, že v poslední době jsou sice oběti sexuálního násilí lépe chráněny, ale je zapotřebí pro snížení těchto trestných činů více prevence, uvedla soudkyně. 25-letý Afgánec rozsudek přijal. Přijímám rozhodnutí, řekl odsouzený. Celkový počet sexuálních útoků se v roce 2016 v Rakousku prudce zvýšil. Podle ministra vnitra Wolfganga Sobotky představuje nárůst 55,5%. A teď si dáme jednu optimističtější zprávu. Článek vyšel dnes na serveru sputniknews.com a má titulek Obrat zboží mezi Ruskem a Českem trhá rekordy. A je to názor. Odvážnějšímu štěstí přeje, zmínil při besedě se Sputnikem obchodní zástupce Ruské federace v České republice Sergej Stupar, když charakterizoval hlavní události rusko-české spolupráce, které nastanou v Moskvě 29. května. Konkrétně mluvil o zasedání Mezivládní komise pro ekonomickou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci a rusko-českém business fóru, které se mají konat v tento den. Z českých řad se této události v Moskvě zúčastní ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček a 20 hlavních představitelů českého biznisu. Proč je dnes pro obchodování s Ruskem nutná zvláštní statečnost? Protože sankce, protože slabý rubl. Kvůli tomu trvala více než 3,5 roku pauza obchodní spolupráce mezi Ruskem a Českem. Ale ty nejsilnější a nejpokročilejší české firmy, které si pamatují zkušenosti z 90. let, neodstupovaly a vytrvale hledaly možnost, jak se na ruském trhu udržet. I naše vláda takové snaze napomáhá, motivuje investory. Například, když lokalizujete více než 30%, tak se firma fakticky stává ruskou a získává tak všechny výhody s tím spojené. Například vznikla možnost znovu začít s přímým dodáváním do Ruské federace slavných českých tramvají. Češi energeticky využívají výhody našich volných ekonomických zón, území předhánějících rozvoj systému investičních projektů. Mezivládní komise znovu zapracovala, aby pomohla podnikatelům dvou zemí. Rusko-česká spolupráce se rychle obnovuje. A jak rychle? V prvním čtvrtletí vzrostl obrat zboží ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 31,9%. Ale nejdůležitější je, že rychle na otáčkách nabírá ruský export do České republiky. Vzrostl v prvním čtvrtletí o 38,1% a český export do Ruské federace o 22,2%. Nakonec se vrátilo pozitivní saldo Ruska v obchodování s Českem. A zajímavé je, že ne díky minerálním surovinám, ale díky vysokotechnologické produkci, v první řadě samozřejmě díky dodávání našich palivových zařízení pro české jaderné elektrárny. Ale velký skok nastal také v grafu automobilů, zařízení a dopravních prostředků. Budete se divit, ale ruský export roste díky české produkci, která se vytváří na našem území. Češi u nás staví továrny, vyrábí produkty a reexportem je odesílají domů a do dalších zemí. Ukázalo se, že je to senzačně výhodné. A kdo jsou tito borci? Vyjmenuji jen některé. tomto roce otevřela společnost Brisk Tábor závod v Toliati, samarská oblast, pro výrobu zapalovacích svíček nové generace. Uspokojuje 30% ruských tržeb a ještě z Ruska exportuje svíčky do přilehlých oblastí. A na řadě je linka pro výrobu automatických senzorů. V Ulianovsku vyrábí firma Trimil vertikální i horizontální obráběcí stroje. V Jekatěrinburgu TOS Varnsdorf postavil dílnu pro výrobu obráběcích strojů pro strojírenské podniky. Chystá se otevřít druhou dílnu. Ve volné ekonomické zóně v Jelabuze, Tatarstán, vyrábí koncern Jihostroj AS hydraulická zařízení pro výrobu letadel a automobilů. Do Svedlovské oblasti přesunula výrobu lehkých desetimístních letadel L410 česká společnost Aircraft Industries. A ještě je tu Zetor, který začal v Kovrovu vyrábět své krásné traktory. Všechny tyto firmy si na montáž náhradních dílů objednávají ruské firmy, tedy funguje proces lokalizace. Pod heslem lokalizace byl celý minulý rok rusko-české spolupráce. Lokalizace se stala zlatým klíčem, který otevřel dveře pro příchod Čechů na ruský trh. Velký nával optimismu přinesla rusko-českým partnerům schůzka prezidentů Vladimíra Putina a Miloše Zemana v Pekingu a také dohoda, že český prezident v listopadu navštíví Moskvu. Může se obrat zboží mezi Ruskem a Českem dostat na předkrizovou úroveň? Vždyť v letech 2013 až 2014 dosahoval obrat na 14 miliard dolarů. Sergej Stupar se domnívá, že je to přiměřený úkol. V minulém roce naše země vyobchodovaly kolem 6 miliard dolarů, ale první čtvrtletí tohoto roku vykazuje, že je blízko hranice 7 až 8 miliard a mohla by dále růst. Tak to byly přece jenom pozitivní zprávy. No a nyní si přečteme ještě článek ze serveru www.likeit.cz a ten článek je opravdu zvláštní, nevím, jestli jeho obsah je pravdivý, nicméně posuďte sami, milí přátelé. Článek vyšel dnes a má titulek Putin prý. Zapamatujte si to prý. Putin prý pronesl tato slova o konečném stádiu příprav, co nastane v Evropě. S tím, jak se evropské národy rmoutí nad svými mrtvými a připravují na příští vlnu nadcházejících teroristických útoků, tak prezident Putin varuje, že nový světový řád je v závěrečné fázi svého 70-letého směrného plánu pro Evropu a že odteď se tento proces bude jen urychlovat. Tak z toho mimochodem, vážení přátelé, mám taky velkou obavu. Mám obavu z toho, že to, co trvalo na západě desítky let, tak nám teď nasunou během několika měsíců. Pokračujeme ve čtení článku. Teď už do vašich zemí nový světový řád nasadil sršní hnízda, řekl prý Putin skupině na návštěvě v Kremlu. A zrovna teď je dráždí. S tím, jak je Francie ve výjimečném stavu, Velká Británie ve válečném stavu s tisíci vojáků hlídkujícími v ulicích a Německo se Švédskem trpí s migranty spojeným rozvratem zákona a pořádku, je těžké se s Putinem hádat. Plán nového světového řádu zaplnit západní země radikálně islamistickými imigranty nasazenými proti vlastním lidem v těchto zemích, kteří následně rozpoutají po rozdráždění peklo, byl splněn. Putin si myslí, že odmítnutí politiky otevřených dveří vnucené evropským národům musí být zavrženo, jinak tento kontinent nemá žádnou šanci na míru milovnou budoucnost. Ten překlad je hodně kostrbatý, jinými slovy, například Putin si myslí, že bychom měli odmítnout tu politiku otevřených dveří. Moji evropští bratři a sestry musí zavrhnout globalistickou politiku otevřených hranic, kterou jim vnutila elita. To má být citace pana Putina. Podle Putina není v globalistické vizi budoucnosti pro suverénní národy žádné místo. A ruský prezident přímo i ukázal prstem na Rothschildy a jejich kabalu mezinárodních elit. Kabala Rothschildů infiltrovala vaše vlády, vaše média, vaše bankovní instituce. Už jim nestačí páchat hrůzy na Středním východě, už dělají to samé na své vlastní půdě, neboť se zoufale snaží dokončit plán jediné světové vlády, světové armády, celkem i se světovou centrální bankou. Myslí si, že vás mohou přimět k poddajnosti terorizováním, vaším zastrašováním, abyste přijali jakékoliv další nové zákony, které zavedou na vaši ochranu. Ta ochrana by měla být v uvozovkách, domnívám se. Pokračujeme. Putin vyslal volání do zbraně s naléháním na Evropany, aby odmítli volání sirén lákajících na skaliska globalistů a k jejich kultu smrti. Oni, ti Evropané, musí povstat proti svému panstvu, které už dávno neslouží svému lidu, a dožadovat se, aby byly slyšeny i jejich hlasy. Vlády Západu už ani své skutečné úmysly neskrývají. Už tu hrůzu ležící pod jejich maskou vidíte. Otevřete oči k pohledu na ně. Už jim nebaštěte jejich triky. Rusko nebude stát stranou, aby nechalo své evropské bratrance takto zmasakrovat a odličtit. Bitva se rozvinula, válka začala. Pravda a spravedlnost zvítězí. Tolik článek ze serveru Like It o slovech, která prý měl k nějaké skupině v Kremlu, přičemž není blíže řečeno, o jakou skupinu se jednalo, měl pronést pan prezident Vladimír Putin. Zdrojem toho článku je server yournewswire.com a autorem toho článku je pan Baxter Dmitry. Dívala jsem se i do té anglické verze, jenom tak zběžně, navíc jsem neměla čas, žádné prý jsem tam neviděla, ale zároveň ani žádný další zdroj, který by upřesnil, o co se jedná. Takže nevím, jestli je to fantazie autora, anebo jestli někde v uzavřených kruzích opravdu něco podobného nemohlo proběhnout. Každopádně, ať už to jsou nebo nejsou slova Vladimíra Vladimiroviče Putina, tak je to čistá pravda. Vážení a milí přátelé, a tímto se s vámi pro dnešek loučím. Pořad Letem světem internetem dospěl ke svému konci. Já vám přeji krásný zbytek večera. Jak víte, tak každou chvíli se vám ozve ze studia Beta pan Vladimír Kapal, který bude hovořit tak jako každý pátek s panem VK. Přeji vám příjemný poslech a krásný večer a samozřejmě i nádherný víkend. Naschledanou. Vážení přátelé, Svobodné rádio se na vás obrací s naléhavou výzvou.
Je to na vás, na lidech. Podle statistických údajů minimálně 50 lidí má každý člověk ve svém okruhu. To znamená, že když každý posluchač Svobodného rádia a čtenář Aeronetu.cz řekne svým 50 nejbližším lidem z okolí o té adrese, o tom, co se tady řeší, a toto je potřeba lidem říkat. Toto je potřeba lidem říkat nekonečně mnohokrát. Repetitio alma mater. Opakování matka moudrosti. Toto se musí lidem říkat, pane VK. Pošli to dál. Protože jedině tak bychom mohli v této republice dospět k něčemu lepšímu a vybabrat se z toho hnoje, který tady vládne dnes.
Hraju si rád na tichý telegraf, tam, co prej stál před lety dům, tam, co prej stál voják, co k zemi pad, nekrytý cíl, rozlitý rum. Pošli to dál po větru ven, že tady stál minutu jen, že tady stál voják a dům. Pošli to dál, pošli to dál, pošli to dál.
Šište naše adresy, šište naše myšlenky.
Vážení přátelé, myslete na nás na všechny a taky na sebe. Pošlete to dál.
Kamarád říká dál, nesmíš si to brát. Měl jinou, co ty víš, ty ten dým ničím nechytíš, stoupá výš a výš.